Говорить Радио Свобода. У Менску 19 годинов. Сегодня в программе. У суде Центрального района Гомеля разглядали справы 4 удельников акции в оборону белорусской мовы, проведенной 21 лютого. Одного из них арештовали, троим присудили буйные штрафы. С трех молодевых активистов, которых гвалтовно забрали у войска напроконце студеня, двое находятся в шпиталях. У Менску на Кастрычницкой площади собрались активисты молодевых организаций, каб выказать свою солидарность с затриманным фигурантом справы 14 Артемом Дубским. Сегодня Менск наведала делегация польского уряду на чале с вице-премьером уряду, министром экономики Польши Вальдемаром Павликом. Про это и другие темы одразу после выпуска новинок.
У студии новинок Алина Тиханович, витаю вас. Комиссар Еврозвязу Бенита Феррера-Вальднер выказала спадзяванне, что на саммите у Сакавіку краины Звязу ухвалять план, скерованный на умацаванне сувязяў с их былыми суседями советского блоку. Европейская комиссия мае намер у додаток до выделенной суммы 250 миллионов евро выделить еще 350 миллионов для умацавання стабильности и добробыту во Украине, Грузии, Азербайджане, Армении и Молдове. Вальднер выступила сегодня у Брюсселе у часе проведения встречи министров замежных справ держав Еўразвязу. Ізраільская партыя працы сёння адхіліла прапанову партыі Лікуд Бенджаміна Нетаньягу далучыцца да ўрадавай кааліцыі. Лідар партыі працы Эхуд Барак заявіў, што яго партыя лепш зойме месца адказнай, сур'ёзнай і канструктыўнай апазіцыі. Міністр замежных спраў Ципі Ліў не пагадзілася весці кааліцыйныя перамовы з Нетаньягу, нягледзячы паводле яе слоў на сур'ёзныя цяжкасці. У пятніцу прэзідэнт Перас даручыў Нетаньягу сфармаваць ўрадавую кааліцыю. Паводле крыніцаў у Паўдзённай Карэі, Паўночная Карэя нядаўна размясціла новы тып балістычных ракет сярэдняга радыусу. Міністэрства абароны лічыць, што ракета можа праляцець 3000 кіламетраў і дасягнуць востраву Гуам, марской тэрыторыі ЗША, поўначы Аўстраліі або значнай часткі тэрыторыі Расіі і Індыі. Правоабарончая организация Amnesty International обвинуватила у военных злочинствах у часе апошняга двухбаковага конфликту як Израиль, так и палестинскую групповку Хамас. Amnesty International заявляе, што ёсць сведчанні пра тое, што абодва бакі выкарыстоўвалі зброю замежнага паходжання для атак супраць мірных грамадзянаў. Ізраіль абвінавачваюць за ўжыванне ў сектары газа забароненага белага фосфару і іншых відаў васковага ўзбраення, пастаўленых з ЗША, а Хамасу ставяць у віну запуск некіраваных ракет на Ізраіль. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. А зараз подробязней про подзеі у Беларусі і у свете. Сёння ў судзе Цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай у апошнюю суботу. Нагадаю, што ў суботу 21 лютага ў свеце адзначаўся дзень роднай мовы, і вось у Рэспубліцы Беларусі ён адзначыўся новымі рэпрэсіямі супраць беларускай мовы і яе прыхільнікаў. Аднаго з іх у Гомелі арыштавалі, на траіх наклалі буйныя штрафы. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Кастуся Жуковска, координатора створаної партії «Білоруська християнська демократія», суддя Марина Дамненко покарала арештом на 7 суток. Капітан міліції Шукель, викликаний на посідження з центрального райоділу міліції, літерально виштурхнув сподара Жуковска з будинку суду, каб вести в ізолятор відбувати сутки. Арештований тільки і здолів вигукнуть, що з вироком не згодне.
Це його ганьба, гонять за білоруську мову, але ми все одно переможемо.
Кастусь да іншыя маладыя гамельчукі ў дзень роднай мовы ішлі па вуліцы Савецкай, каб ускласці кветкі да помніка праваслаўнаму асветніку Кірылу Турускаму. Апрача гваздзюкоў у руках яны трымалі аркушы паперы памерам 20 на 30 сантыметраў з надпісамі «Родная мова» і сінім штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. По дорозе до помника милицианты из роты хуткого реагирования полку патрульно-постовой службы областной милиции, опранутые у черные цивильные куртки, схопили семех удельников акции и завезли у центральный РАУС. До их долучили и двоих журналистов. У пасторунку тримали кого 4, а кого амаль 6 годинов. На всех склали административные протоколы за порушение правил проведения уличных акций, которые и накировали у суд. оштрафаваная на 1 750 000 рублей, мастак-дизайнер Марися Тульжанкова так прокомментовала затримание и присуды.
Это незаконно, абсолютно незаконно. Это суд над родной мовой. Реально, мы, как громадяне, имели право выказать свою думку, имели право на свое слово и усласти кветки. Покуль еще не было нигде заборонено. То, что нас затримали незаконно, не представились, не назвались, а затягнули нас в автобус, это порушение и наших прав, и это вогуле гвалт.
Что у Гомеля існують великие проблемы с белорусской мовой, показал не только субботний флешмоб, але и сегодняшние судовые разборы. Судді белорусской мовы не ведают. Марина Домненко наогул отхилила потребование спадарыня Тульжанковой вести разбор на белорусской мове, спосылаючыся на тое, что в минулом годе тая писала скаргу на рашэнню суду по-расейску. И коли дзяўчына увогуле отмовилась отказывать на пытанне, судья обвестила перапынак, каб выклікаць з университета у суд перакладчыка з расейской мовы на белорусскую. Прадстаўнік беларускага Хельсінскага камітэту Алесь Яўсеенка, які прысутнічаў на разглядзе адміністрацыйных справ за акцыю абароны роднай мовы, лічыць, моладзь трапна абазначыла праблему.
Решение суда показывает все ж таки репрессивный характер нашего законодательства. Улады не перебудовываются, не глядя на декларацию президента. Проблемы мовы существуют. У нашем полумиллионном городе нема ни одной белорусскомовной школы. Веду одна гимназия 36-я, имя Ивана Мележа, и там половина класса только белорусская. С самими судами не выполняется закон об мовах. Белорусская же державная мова. Как можно отмовлять ходайництво ведения справоводства на державной мове?
Марина Домненко покарала так само штрафом на 1 750 000 рублей удельника акции Василя Токаренко. Суддя Лена Цалкова оштрафовала на 700 000 рублей студента Олеся Вертейку, які выпадково долучився до акции. Разгляд адміністрацыйных справ у дачыненні до сяброў БАШ Дмитра Кармазіна і Олега Рыжкова перанесены на завтра. Яны запатрабавалі адваката. Остатние удельники акции обороны родной мовы чекают позву у суд.
Еще раз нагадаю выники сегодняшнего суду у Гомелі. Удельников акции у обороны белорусской мовы, проведенной 21 лютого, одного арештовали, на троих наклали буйные штрафы. Своими развагами про ставление уладов и громадства до родной мовы мы попросили поделиться письменника Владимира Орлова.
На земле больше за 3000 наций и народностей. Вы только коля 200 из них створили свои державы. Мы, белорусы, сирот их. Але мы б не имели сегодня державы, как не вдолели заховать белорусскую мову. Что, як не мова, могло б объединять на початку 20-го стагодзя лепших представников нации, которые вернули белорусам годность народу державного. Что, як не мова, лучит нас сегодня, будет глядеть на свет уласными вачима. Гістарычны лёс нашай краіны склаўся так, што Беларусь не была і не будзе моналінгвістычнай. Але калі мы хочам, каб існавала наша дзяржава, мы павінны зберагчы мову. Сёння яна ў небяспецы, а значыць у небяспецы і гістарычная перспектыва Рэспублікі Беларусь. Той, хто сёння супраць беларускай мовы, той супраць будучыні нашай дзяржавы.
Сваімі развагамі пра стаўленне ўладаў і грамадства да беларускай мовы дзяліўся пісьменнік Владзімір Арлоў. А зараз я прапаную паслухаць інфармацыю пра адну з нашых сённяшніх літаратурных праграмаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтарам прадмовы да зборніка Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім, развагі крытыка Анатолія Сідаревіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі» і гутарка з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам, яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні.
Дом літаратара слухайце праз 23 хвіліны адразу пасля выпуску міжнародных навінаў. Я нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы, паведамляе Валер Каліноўскі.
Цягам апошніх 5 гадоў Польшча застаецца пятай паводле памераў узаемнага гандлю партнеркай Беларусі ў свеце. Летась таваразварот паміж дзвюма краінамі вырас на 45% і дасягнуў амаль 3 мільярдаў даляраў. І віце-прем'єр беларускага ўраду Андрэй Кабякоў спадзяецца на далейшы рост гэтай лічбы, нягледзячы на фінансавы крызіс, які бушуе ў свеце. Андрэй Кабякоў заявіў, што беларускі бок зацікаўлены развіваць інвестыцыйнае супрацоўніцтва з Польшчай і прыцягваць польскі капітал у беларускую эканоміку.
На стране созданы спецыяльныя рэжымы ў відзе свабодных эканамічных зон, где польский капитал достаточно активно участвует, и мы очень рассчитываем на то, что он придет и будет в больших объемах работать на нашем рынке. Мы создаем особые туристические зоны, мы привлекли внимание наших партнеров, что в районе Августовского канала мы ждем, что вместе с белорусским бизнесом и польский бизнес примет активное участие в развитии этой инфраструктуры.
На сённяшніх перамовах з польскай дэлегацыяй Андрэй Кабякоў нагадаў, што Беларусь праводзіць лібералізацыю сваёй эканомікі і да канца 2010 году хоча прыватызаваць 500 дзяржаўных прадпрыемстваў. Спадар Кабякоў заклікаў польскі бізнес узяць актыўны ўдзел у гэтай прыватызацыі. Польский віце-прем'єр Вальдемар Павляк позитивно адреагував на гэтую пропанову. Прадпрымальнікі з Польщі зацікаўленыя ўдзельнічаць у прыватызацыйных працэсах у Беларусі. Мы ўжо маем добрыя прыклады такіх ініцыятываў. Мы размаўлялі таксама пра тэхнічнае супрацоўніцтва і абмен досведам, звязаным з прыватызацыяй. Нашае агенцтва замежных інвестыцый можа падзяліцца досведам і ацэнкамі розных прыватызацыйных механізмаў, і гэта можа быць вельмі цікава і карысна для зменаў у Беларусі. Менскі эканаміст Яраслаў Раманчук не лічыць прыклад польскай прыватызацыі самым удалым.
Нельга казаць, што Польша гэта зрабіла добра ва ўсіх сэнсах, таму што былі там і гучна-крымінальныя справы, былі і сітуацыі, калі не было празрыстасці. Польскі досвід таксама трэба выкарыстоўваць як тое, што можа пазбавіць нас ад памылак.
З іншага боку, на думку Яраслава Раманчука, пакуль сумневныя і самі пляны маштабнай прыватызацыі ў Беларусі. Днямі Александр Лукашэнка заявіў, што прыватызацыйныя працэсы застануцца надалей забюракратызаванымі і што дзяржава надалей будзе выставляць інвестарам свае 25 умоваў. Адна з самых маштабных галінаў двухбаковага супрацоўніцтва Беларусі і Польшчы – энергетыка. Перш за ўсё гаворка ідзе пра ідэю збудаваць у Зэльвінскім раёне Беларусі электрастанцыю на польскім вугалі. Абодва бакі аптымістычна глядзяць на магчымасць рэалізацыі гэтага праекту, які прадугледжвае каля 1 мільярда даляраў польскіх інвестыцыяў. Незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук мае вялікія сумненні наконт гэтага праекту.
Палякі зацікаўлены, каб нешта зрабіць з польскім вуглём, таму што ў іх велізарная праблема рэструктурызацыі вугальнай прамысловасці. Калі беларусы будуць будаваць вугальныя станцыі на польскім вуглі, не выкарыстоўваючы сучасных тэхналогіяў, ну, будзе брудны беларуска паветрам, а электраэнергія чысценькая будзе ісці ў Польшчу.
Сказал для Радио Свобода незалежный экономист Ярослав Романчук. Про визит у Менск делегации польского Раду и деловых колов на чале с вице-премьером, министром экономики Вальдемаром Павликом, расповедал Валер Калиновский.
Увага! Идеальный прием! Радио Свобода можно слухать про систему с подорожниковой телевизией с личповым примачом. Наши программы передаются про подорожник «Hotbird». 13 градусов на восход. Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB. 1.8. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Позже слухайте нас про сателлит, а так само на радиохвалях коротких и средних. Читайте тексты всех наших программов на нашем интернет-сайте адрес свобода.орг. Я так само нагадаю, что у Менску 24 годины у сутки, 7 дней на тызнь, працует наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, огляд звонку на свободу у наших программах каждый день, каждую субботу. Сумарный огляд за тыдень. Вы так само можете покинуть нам свое СМС-поведомление. Номер для СМС-поведомления 391-22-24. Я еще раз нагадаю, телефон аутоотказник 266-39-52. Телефон для СМС-паведамленняў 391-22-24. А зараз я вас пазнаёмлю яшчэ раз з галоўнымі тэмамі дня, якія мы асвятляем у нашай сённяшняй праграме. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы чатырох удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Аднаго з іх арыштавалі, траім прысудзілі буйныя штрафы. З трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое знаходзяцца ў шпіталях. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацыяў, каб выказаць сваю салідарнасць з затрыманым фігурантам справы 14 Арцёмам Дубскім. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. На Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Рэспубліцы Беларусь дзяржаўнае свята, дзень абаронцы айчыны. Беларускае войска на працягу апошніх месяцаў часта згадвалася ў нашых праграмах. З трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое цяпер знаходзяцца ў шпіталях. Дзень абаронцы айчыны Франак Вячорка правядзе ў баранавіцкім шпіталі для вайскоўцаў супрацьпаветранай абароны, а Змітер Хвідарук у рэспубліканскім вайсковым шпіталі. Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітер Хвідарук застаецца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі. Сёння яму хірург паведаміць дату аперацыі. Змітер Хвідарук апавёў.
Ставіцца вельмі добра. Вот недавно у нас час рыхтаваліся да правядзення 23 лютага. Многа розных канцэртаў было, камандаванне ўвесь час падыходзіла, запытвалася, ну як тебе Хвідарук спадабалася. Ніхто бак асаблівых праблем не маў. У гэтай час, якраз скажу, там, в прынцыпу, в асноўным жыццё ідзе па статуце ўвогуле. Ну, амаль адсутнічаюць выпадкі нейкай дзедаўшчыны, здзеку над ваеннаслужачымі. Па шчырасці вельмі не хапае, безумоўна, сяброў і вучобы, але так в асноўным не хапае часу, бо застацца ў арміі самому, там, напрыклад, памаліцца, альбо ну, проста самому амаль немагчыма.
Франак Вячорка праходзіць лячэнне і абследаванне ў баранавіцкім шпіталі войскаў супрацьпаветранай абароны. Ён кажа, што не мае прэтэнзіяў да медыкаў, якія намагаюцца эфектыўна лячыць салдат, але ўмовы ў шпіталі не спрыяюць хуткаму выздараўленню.
Одна прыбіральня, ачко, горшая за Крэсцінаўскай, на 50 чалавек, адзін душ з паўхалоднай вадой, прыбіральні дзірка, адчуваецца, што рамонт не рабіўся цягам гадоў 30-40 апошніх. Як толькі нейкую заразу падхоплівае адзін, то падхопліваюць усе іншыя. І як бы ні стараліся медыкі стварыць нармальныя ўмовы для нармальнага лячэння, яны не могуць, таму што ўлада проста не дае грошай.
Франак Вячорка распавёў, як яму служыцца.
Тут мне даюць пігулкі ад сэрца, ад гіпертаніі, а таксама я падчас апошніх дзён застудзіўся. Праз некалькі дзён, калі мяне выпішуць, то я вярнуся назад на службу ў МАЗР. Стасункі з начальствам, а таксама з іншымі салдатамі вельмі добрыя. Давялося стаць своеасаблівым адвакатам салдату. Напрыклад, у МАЗРы варта было мне напісаць у інтэрнэце пра тое, што не працуюць зліўныя бачкі ў прыбіральні, як на наступны дзень сабраліся рабочыя, якія адрамантавалі ўсе бачкі. Пытанне, дзе гэтыя рабочыя былі апошнія паўтара года. Натуральна, усе салдаты палічылі гэта за маю перамогу, пасыпаліся ідэі, прапановы, скаргі. Ну, я думаю, што ў бліжэйшыя паўтара года, калі давядзецца служыць увесь час, буду змагацца за правы салдатаў, якія патрапілі на гэтую службу.
Бацькі і сяброўка Івана Шыла наведалі хлопца ў Лепельскай вайсковай частцы. Іван перадаў бацьку паўнамоцтвы адстойваць свае інтарэсы ў судовых інстанцыях. Крыстіна Самойлова апавяла, што Іван трымаецца бадзёра і на ўмовы салдацкага попыту не скардзіцца.
Настрой у него значно полепшился, неяк ён прызвычаіўся уже до того, что з ім адбываецца. Распавядаў просто про армейские будні, чым яны там займаюцца, выкананнем боевой задачи. Бацькі сказалі, што тое рашэнне, якое прынялі ў пятніцу ў гарадском судзе Салігорску, тое, што справа Івана будзе перанакіравана ў Лепельскі ваенны суд, яны будуць абскарджваць гэта цягам 10 дзён.
Нагадаем, 7 лютага Іван Шыла, Франак Вячорка і Змітер Хвідарук прынялі вайсковую прысягу, нягледзячы на тое, што іх затрымалі каго дома, каго на вуліцы і гвалтоўна паадвозілі ў вайсковыя часткі.
Якой же повинна быть служба у белорусской армии? Обовязковой, по призыве, як цяпер, ти доброохотной по контракте? На гэтае пытанне отказывали городенские менаки, с якими размовлял Сергей Островцов.
Хотелось бы, конечно, чтобы наши мужчины, подрастающее поколение, сами хотели, как говорится, идти в армию, рвались туда, можно сказать. Но для этого надо, чтобы, может быть, лучшие условия какие-то создавались, и они не боялись этого.
Не ведаю, як сказать. Може, такой и такой. Може, полгода хватит служить, как трохи научить, и все. А остатнее, ну, на профессиональной основе, а так только научить. Все равно полтора года за много, потому что, ну, сами знаете, что какая армия. Больше заборы красят.
Лучше контракт, конечно. Да, я думаю, что больше обеспечена будет тогда белорусская армия, особенно солдаты ее.
Ну, а что вы думаете?
По контракту тоже.
По контракту. Все уже за это, за контракт.
Ну, конечно, как по-другому.
Я вельми далекий от таких питаний.
Вы не служили сами?
Я служил 3 года в армии, 25 лет в милиции. Мне по состоянию здоровья сейчас нет таких питаний.
Нет, ну я думаю, что должен служить как бы, ну, срочную службу. Ну, не контракт. Конечно, обязательно. Я сам проходил его.
Вы уже в белорусской или в советской службе?
Нет, в белорусской.
В белорусской то же самое, думаю, чтобы служить в срочной службе. Срочно. Это по-любому.
Это долг должен быть, ну, как бы... Да, обязаловка.
Контрактные за деньги, так? Для Белоруссии, для страны. Зачем?
Ты защищаешь свою же родину, правильно? Белоруссию.
Война придет, за деньги не будешь.
Служба? Как в европейских странах, особенно в Литве, когда можно будет на выходные уезжать домой и нормальные отношения. Конечно, лучше контракт.
Я вам скажу так, что большинство государств сейчас перешли на контрактную армию. Это добровольное, пожалуйста, но контрактное – это основное. Потому что основа – это контракт. Человек, который этим занимается всю жизнь, он будет специалистом. А человека, которого призвали на 1 год, извините, что с него за 1 год можно сделать? Ну, сейчас у нас 1.5, но будет-то год. За год вряд ли. Поэтому контрактная армия, она самая лучшая, самая удобная и самая дешевая, кстати. Это во всем мире.
Якой повинна быть служба у белорусской армии? Обовязковая идти доброохотной по контракте? На это пытание отказывали жихары городни. До этой темы мы вернемся проз хвилину.
Открый свободу в интернете.
Самое острое пытание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ці служба у белорусском войску повинна быть обовязковой, ці доброохотной? Гэтае пытанне мы сёння запропанавалі і наведнікам нашага сайту свабода.орг. З адказамі наведнікаў знаёміўся мой калега Ян Максімюк, ён зараз са мной у студыі. Ян, што пра гэта думаюць чытачы нашага сайту?
Абаль усе, хто зяў удзел у гэтай інтэрнэтнай дыскусіі, сышліся на думцы, што Беларусь павінна мець войска на прафесійнай аснове, у якое прымаюць толькі тых, хто хоча ў ім служыць. І тлумачэнне тут амаль ва ўсіх аднолькавае. Калі чалавек робіць нейкую справу пад прымусам, дык наогул робіць яе дрэнна, або не так добра, як тады, калі б рабіў яе добраахвотна. Вось даволі тыповы адказ, які мы атрымалі ад наведніка з мянушкай «Пацыфік». Цытую. «Спад палкі добрых вынікаў не дасягнеш. Калі чалавека прымушаюць граць на скрыпцы, ён не стане паганіні. Дасягнуць прафесійнага ўзроўню ў любой справе можна толькі тагды, калі чалавек сам імкнецца да гэтага».
Яна, а ці былі іншыя меркаванні на гэты конт?
Два наведнікі сайту прапанавалі абмежаваць узброеныя сілы Беларусі ўсяго да нацыянальнай гвардіі, а адзін, які назваў сябе Чонкіным, увогуле прапанаваў скасаваць войска. Паводле яго цытую: «Калі будзе маленькая вайна, можам папрасіць вайсковую дапамогу ў НАТО ці Расіі. Гэта ў залежнасці ад таго, чым скончыцца цяперашні лібералізец. А калі вайна будзе з выкарыстаннем зброі масавага знішчэння, нам ужо ніхто не дапаможа, нават хлопчыкі Паўліченкі». Канец цытаты.
Ян, вы самі служылі ў войску. Якая ў вас думка пра прымусовасць, добраахвотнасць вайсковай службы?
Так, я служыў у польскай арміі генерала Ярузельскага і прысягаў бараніць сацыялістычнай Польшчы ў саюзе з іншымі сацыялістычнымі краінамі і Савецкім Саюзам. Мне часам думаецца, а ці важна гэтая прысяга цяпер, калі Польшча стала капіталістычнай, а Савецкі Саюз дык і ўвогуле знікнуў. Ну, а што тычыцца пытання па сутнасці, Дык я так само лічу, што ў армію павінны ісці толькі тыя, хто хоча, і што за сваю службу ў армію яны павінны атрымліваць прыстойныя грошы. Хоць я і не выключаю, што ў выпадку нейкай айчыннай вайны дзяржава мае права на папаўненне войска рэзервамі спасярод тых грамадзянаў, якім у войску служыць не вельмі хочацца.
Дзякую, Ян. Я нагадаю, з Яном Максімюком мы абмяркоўвалі дыскусію на сайце свабода.орг на тэму, ці служба ў беларускім войску павінна быць абавязковай або добраахвотнай.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Гаворыць Радыё Свабода, працягваем нашу праграму эканамічнай тэмай. Бабруйскі завод машынабудавання, як і многія іншыя прадпрыемствы, не можа цалкам разлічыцца са сваімі працаўнікамі за студзень. А на Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі. Інфармуюць пра гэта рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды, запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Бабруйск. Найбуйнейшы на постсавецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў, Бабруйскі машынабудаўнічы завод зменшыў на 43% аб'ёмы вытворчасці. Афіцыйна крыніцы адносяць гэтае прадпрыемства да найгоршых па выніках студзеня. Пра прычыны даведваўся журналіст Андрэй Белагубаў.
У студзені завод выканаў план толькі на 67%. У адміністрацыі неахвотна каментуюць становішча на прадпрыемстве. Паведаміў прадстаўнік адміністрацыі. На заводзе працуе каля 1000 чалавек. У прыватных гутарках работнікі кажуць, што ад сярэдзіны студзеня яны занятыя на вытворчасці няпоўны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкамі заводу, гаворыць яго супрацоўніца.
То мы ж сёння стараемся яшчэ 2/3 плаціць. Хоць аплачваць какой-то простой тарыф. Ну ж самі разумееце, што мы плацім крэдытамі.
У правкамі цвердзяць, што спрабуюць патлумачыць калектыву сітуацыю.
Четверг мы провели собрание во всех подразделениях нашего завода. Но всем же объяснить невозможно, потому что люди, конечно, сегодня и кушать хотят. У людей бешеные долги. Это потребительские кредиты.
Поводы супрацовницы правкаму, проблемы на российском рынку одразу ж перекинулись на Бобруйский завод. З ними сутыкнулись еще у кастрычнику.
Сегодня где купить материалы? Где купить чугун? Где купить лом? Все комплектующие у нас сегодня российские.
Поводы официальной информации, объемы вытворчести на Могилёўшчыне зменшыліся на 59 прадпрыемствах з 192. На прадпрыемствах назапашана прадукцыі на 570 мільярдаў рублёў.
Горадня. Бюджэтныя і сельскагаспадарчыя арганізацыі Гарадзенскай вобласці завінаваціліся жыллёва-камунальнай гаспадарцы ажно 32 мільярды рублёў. У разліках з камунальнікамі ўсё часцей ужываецца бартэр, паведамляе Міхал Карневіч.
Адказная за разлікі абласной управы жыллёва-камунальнай гаспадаркі Наталя Сергіенка кажа, што грашыма цяпер не разлічваюцца з Смаргонскі, Ашмянскі і Ваўкавыскі раёны.
Бюджэтныя арганізацыі і сельскахозяйственныя арганізацыі. Бюджэтных арганізацый 16 мільярдаў. Такая ж і па сельскахозяйству.
Даўгі нарастаюць пераважна праз няплату за ваду, каналізацыю і ацяпленне. Спадарыня Сергіенка кажа, што камунальнікі спрабуюць вяртаць даўгі самым розным чынам. У прыватнасці спрабуюць падаваць пазовы ў гаспадарчы суд, складаюць графікі выплаты даўгоў, а апошнім часам увялі ўзаемаразлікі.
Ну, бартер, да, тем более сейчас в связи с прекращением действия указа о порядке, а не денежной форме расчетов, теперь уже бартер как бы разрешен.
Есть должники и сярод физичных особов, але их по области, со слов Натальи Сергеенки, не так и шмат. Правда, она распавядае, что в области мают место выпадки, калі людей за долги примусово выселяли с кватеров. Толькі ў студзені ў Гарадзенскай вобласці ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі пададзена 467 пазоўных заяваў да фізічных асобаў.
Агляд эканамічнага жыцця беларускіх рэгіёнаў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе ўдзельніца акцыі ў абарону роднай мовы ў Гомелі Марыся Тульзанкова. Сёння яе аштрафавалі за ўдзел у гэтай акцыі на 700 тысячаў рублёў. У доследах мы пагутарым пра эканомію ў камунальнай гаспадарцы. А ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, як яны эканомяць у сваёй кватэры. У «Начной свабодзе» мы таксама раскажам пра тое, як жыве беларускі ветэран, які ў свой час патрапіў на знакаміты фотаздымак сустрэчы саюзнікаў на Эльбе. Пра тое, як Грузія змагаецца з расійскім прэм'ер-міністрам Владзімірам Пуціным з дапамогай музычнага конкурсу «Еўрабачанне», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Ігара Мухіна. Слухайце «Начную свабоду» о 23 гадзіне, о 22 гадзіне паводле менскага часу, а на шарзе выпуск навінаў адразу пасля яго «Дом літаратара».
У Менску на пачатку выпуску навіны з Беларусі. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Аднаго з іх арыштавалі, траім прысудзілі буйныя штрафы. З трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое, Франак Вячорка і Зміцер Федарук, знаходзяцца ў шпіталях. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ўраду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. Беларусь і Ірляндыя падпісалі сёння ў Менску міжурадавы дагавор аб умовах аздараўлення беларускіх дзяцей у Ірляндыі. Раней аналагічныя дагаворы Беларусь заключыла з Італіяй і Нямеччынай. А зараз некалькі новых міжнародных паведамленняў. Міжнародная федэрацыя Чырвонага крыжа і Чырвонага паўмесяца заявіла, што фонд дапамогі стаў адной з першых ахвяраў сусветнага эканамічнага крызісу. Прадстаўніца сакратарыяту арганізацыі паведаміла, што ў 2009 годзе стала намнога цяжэй атрымаць фінансаванне ад урадаў, кампаній і прыватных фундатараў. Сёння афіцыйна ізноў быў адкрыты іракскі нацыянальны музей. Гэта здарылася амаль праз 6 гадоў пасля таго, як сховішча было разрабаванае ў выніку амерыканскай аперацыі ў Іраку. Выступаючы на цырымоніі ў цэнтры Багдаду, прэм'ер-міністр Аль-Малікі заклікаў археолагаў дапамагчы зрабіць Ірак мекай навуковых даследаванняў гісторыі чалавецтва. З 15 тысячаў страшаных экспанатаў да гэтага часу ў іракскі музей былі вернутыя 4 тысячы. Паліцыя ў Егіпце затрымала трох падазраваных у справе выбуху ў Каіры, калі загінула французская дзяўчына і былі параненыя каля 20 чалавек, пераважна турыстаў. Бомба выбухнула ў гістарычным цэнтры горада ў нядзелю. Паводле крыніцаў у Паўдзённай Карэі, Паўночная Карэя нядаўна размясціла новы тып балістычных ракет сярэдняга радыусу дзеяння. Міністэрства абароны лічыць, што ракета можа праляцець 3000 кіламетраў і дасягнуць востраву Гуам, марской тэрыторыі ЗША, а таксама поўначы Аўстраліі або значнай часткі тэрыторыі Расіі і Індыі. Вы на хвалях Радыё Свабоды, я нагадаю, што выпускі навінаў гучаць кожныя паўгадзіны. На працягу дня сачыце за паведамленнямі ў інтэрнэце, адрас свабода.орг.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 158-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла кніга перакладаў выбраных твораў Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы». У нашай праграме гутарка з адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячаславам Ракіцкім. Імя слыннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. Няма ні шыльды, ні экспазіцыі ў заснаваным ім музеі гісторыі рэлігіі. А нядаўна ў недзяржаўнай серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшаў том Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Яго рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам гутарыць Міхась Скобла. Вы пачуеце і новыя пераклады Уладзіміра Папковіча ў аўтарскім чытанні. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла кніга перакладаў выбраных твораў Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Яе склалі 3 п'есы і 14 апавяданняў знакамітага польскага драматурга і празаіка. На беларускую іх пераклалі Лявон Баршчэўскі, Вячаслаў Ракіцкі і Марына Шода. З адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячаславам Ракіцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Ракіцкі, на пачатку нашай размовы, калі ласка, колькі словаў пра вашае асабістае ўспрыняцце творчасці Славаміра Мрожака.
Найперш хацеў бы адзначыць, што Мрожак гэта фантастычнае, дзіўнае, неверагоднае спалучэнне філасофіі, інтэлектуалізму, розуму, думкі, выразнай прычым думкі з гумарам. І вось гэтае спалучэнне, калі праз гумар, праз іронію ці праз сатыру даводзіцца вельмі сучасная, парадаксальная, абсурдысцкая думка. Гэта унікальная з'ява ва ўсесветнай драматургіі і літаратуры.
А калі беларускі чытач і тэатральны глядач упершыню даведаўся пра гэтага знакамітага польскага абсурдыста?
Чытач толькі зараз далучаецца да Мрожка, хаця драматургія Мрожка яшчэ вельмі і цікавая для чытання, не толькі для сцэны. Што тычыцца сцэны, то беларускі тэатр вельмі доўга ішоў да драматургіі абсурда, і паколькі Польшча была да нас бліжэй і Польшча была камуністычнай краінай, і ўсё-такі у нас адбываўся больш-менш такі выразны культурніцкі абмен, то найперш беларускі тэатр і звярнуўся да Мрожка. Тут Мрожку пашанцавала, што ў той вялікай плыні абсурдысцкай ці парадаксальнай драмы якраз Мрожак, як наш сусед, даволі хутка прыйшоў да беларусаў. Гэта адбылося ў другой палове 80-х гадоў, у часы перабудовы, калі пачаў у Беларусі ўзнікаць тэатральны студыйны рух, і менавіта тады тэатр-студыя Рыда Таліпава упершыню і звярнулася да адной з самых цікавых п'ес Мрожка «Стрыптыз». Ну, а затым пайшло-паехала, і Мрожак быў пастаўлены і ў тэатры Якуба Коласа ў Віцебску, «Танга эмігранты», і ў тэатры Янкі Купалы, «Дом на мяжы», і ў гарадзенскім тэатры «Лялек», «Кароль» і «Стрыптыз». Карацей кажучы, дзесьці другая палова 80-х і амаль усе 90-е гады, так ці інакш, але беларускія тэатры звярталі ўвагу на драматургію Мрожка.
А як успрымаліся ў Беларусі п'есы аўтара, які ў сваіх творах даводзіў да абсурду камуністычную рэчаіснасць, а як грамадзянін рэзка выступаў супроць палітыкі краін варшаўскага блёку?
Такая пазіцыя гэта драматурга зрабіла яго ўвогуле выгнаннікам у сябе на радзіме, у Польшчы. Гэты чалавек шмат разоў пакідаў Польшчу, шмат разоў вяртаўся. Ён быў вельмі патрэбны польскім камуністычным уладам для таго, каб заўсёды ведаеце, як камуністы любяць узяць некага аднаго, як паходню, і затым прыкрывацца, вось, маўляў, у нас свабоду. Але ён не вельмі верыў гэтай уладзе, і на просьбы вярнуцца ён абдумваў, вяртаўся, але пасля таго, калі войскі варшаўскай дамовы ўвайшлі ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе, тады Мрожак практычна вырашыў не вяртацца ў камуністычны свет. Што тычыцца Беларусі, то крытыка беларуская заплюшчвала вочы на сутнасці ягоных п'ес і заплюшчвала даволі хітра. Нават многія з тых, якія стаялі ў абарону сацыялістычнага рэалізма, яны інтуітыўна адчувалі, што і беларускі тэатр раней ці пазней мусіць прыйсці да іншай драматургіі, не да драматургіі рэалістычнай, не да заглыбленага псіхалагізму.
Вось выйшла кніжка «Дом на мяжы», назву якой дала аднайменная п'еса знакамітага аўтара. А прача «Дома на мяжы» там яшчэ дзве п'есы змешчаныя. Ці надзённыя яны сёння яшчэ ў Беларусі?
«Дом на мяжы» безумоўна, таму што Беларусь па-ранейшаму знаходзіцца на мяжы. На мяжы паміж захадам і ўсходам. На мяжы паміж маральнасцю і амаральнасцю. На мяжы паміж дэмакратыяй і таталітарызмам. І сёння ў беларускі дом гэтак жа сама ўрываецца вось гэты гвалт, гвалт, як і тады пры камуністах урываецца гвалт, і людзі не маюць магчымасці вырашыць самастойна, колькі бліноў з'есці і ўвогуле ці іх есці. Я думаю, што гэтая п'еса актуальная. Мне здаецца, актуальная п'еса і «Эмігранты», якая не ўвайшла ў гэты зборнік, на раней была надрукаваная вельмі актуальная п'еса, таму што беларусы сёння, як колісь палякі, пачынаюць вандраваць па свеце ў пошуку заробку. Заўсёды актуальны, гэта сапраўды класіка, я перакананы ў гэтым, як перакладчык п'есы, я дасканала яе вывучыў, «Стрыптыз». Гэта праблема выбару чалавека паміж свабодай і несвабодай. Калі ў цэнтры п'ес праблема выбару быць свабодным ці несвабодным, мне Валянціна, здаецца, гэта заўсёды актуальна для ўсіх народаў, а для беларусаў іх сучаснага жыцця абсалютна дакладна.
С адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да кнігі Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Анатоля Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего питания, моего листа.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студія», «Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Імя слыннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. У заснаваным ім дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі так і не з'явілася належнай экспазіцыі, а вырабленая на адным з гарадзенскіх прадпрыемстваў мемарыяльная дошка так да гэтай пары і не прымацаваная на доме, дзе жыў пісьменнік. Ды і кнігі ягоныя апошнім часам выходзяць толькі ў недзяржаўных выдавецтвах. Вось і нядаўна ў серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшаў том Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Кнігу прачытаў Анатоль Сідарэвіч.
Дзе захоўваюцца тыя брашуры і ўлёткі, якія праз зялёныя калідоры актывісты КПЗБ пераносілі савецкай Беларусі ў Беларусь заходнюю? Чаму іх ніхто не друкуе? Апавядаў мне мой дзядзька, што ў тых пракламацыях надта хораша апісвалася жыццё ў савецкай Беларусі. І саламяных стрэхаў няма, і лапцяў, а пад электрычным святлом на трактарах і камбайнах абутыя скураныя чаравікі і боты, калгаснікі гаруць зямлю, ты спіраюць шчодрыя ўраджаі. Карацей, заходніх беларусаў пераконвалі, што ў Савецкім Саюзе людзі жывуць, бяды не ведаючы. Рыхтык, як у тым вершы. На нашым полі, полі калгасным дзень проходзяць весело шчасна, дружна працуем мы грамадою, знацца не знаем з горам з бядою. І большасць заходніх беларусаў верыла гэтай прапагандзе. Вера, сведчыць Алексей Карпюк, была святой да наіўнасці, упартай да смерці, часамі межавала з сектанцтвам. І як жа горка расчароўваліся тыя, хто пабываў у СССР і здолеў убачыць сапраўднае жыццё савецкіх людзей. Вось і земляк Алексея Карпюка, Раман, вярнуўшыся з саветаў, апавядае, як тамтэйшыя жанкі ходзяць у галёшах на босую нагу, як людзі стаяць у чэргах па чорны хлеб, і яму не вераць, не хочуць верыць. Яго вінаваце, што ён прадаўся паном, і бедны Раман з адчаю топіцца ў рачулцы. Гэта адзін з сюжэтаў, узятых з кнігі Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі», што выйшла пры канцы мінулого году ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Аснову зборніка складаюць аўтабіяграфічныя эсэ «Мая Джамалунгма» для ўспаміны пісьменніка «Развітанне з ілюзіямі». Тут, дарэчы, будзе нагадаць, што ў 2007 годзе ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў Алексея Карпюка. Дык там «Развітанне з ілюзіямі» аднесена да жанру аповесці і змешчана ў адным раздзеле са знакамітаю аповесцю Данута. Можна было б паспрачацца наконт правамернасці такой класіфікацыі, але зацемім галоўнае. Пишучи успоміни, Алексій Карпюк не імкнувся до того, що називається об'єктивізмом. Надворот, успоміни письменника суб'єктивні, часом спонтанні. Частіше письменник сам ішов за подіями, викладав їх так, як вони йому помнилися, без оглядки на авторитети. І він менш думав про те, як вибудовувати сюжети, надавати їм мастацьку оздобку, а більше дбав о правдивості. Чоловік писав хучей від гарячого серця, чим від холодного розуму. Характеризуючи гэтак развітання з ілюзіями, адзначу, што ў новай кнізе Алексея Карпюка да мемуарнага жанру можна аднесці таксама апавяданні і цыкл эсэ, дзе адказваў на пытанні чытачоў пад загалоўкам «Чацвёртае вымярэнне». Змешчаны ў гэтым зборніку і дзённікі, але гэта не дзённікі пісьменніка, а камандзіра партызанскага атрада імя Кастуся Каліноўскага і чырвонаармейца Алексея Карпюка, які ён вёў у гады вайны. Дык вернемся да саміх тэкстаў, змешчаных у кнізе. Заходнія беларусы чакалі прыходу бальшавікоў. У верасні 39-го паэт і падпольшчык радасна выгукнуў: «Здарова, таварышы, доўга чакалі мы вас, і чакала ўся наша земля». Праз гады ягоны таварыш па падполлі напісаў: «І вось настаў верасень 39-го года. Доўгачаканы дзень вызвалення. Амаль адразу і ў нас пачалося ламанне хрыбта. Усяму здароваму, назапашанаму чалавецтвам за мінулыя стагоддзі. Пайшло разбурэнне шляхоў натуральнага развіцця народнай культуры. Пачалося разбурэнне сумленнасці і народнай дэмакратыі». Гэты абзац я мог бы пракаментаваць разгорнута. Тут жа хачу звярнуць увагу на словы «ламанне хрыбта». Ламанне хрыбетнікаў – гэта спосаб расправы з ворагамі, праціўнікамі, іншадумцамі, які выкарыстоўваўся татара-манголамі. Пішучы пра ламанне хрыбетніка, Алексей Карпюк кажа нам: «У верасні 39-го у заходнюю Беларусь прыйшла ўсходняя дэспатыя, тое, што раней называлі азіятчынай». Сама біяграфія Алексея Карпюка – гэта, можна сказаць, неспыннае змаганне з няправдаю. Узяць хоць бы ўжо класычны сюжэт з нямецкім канцлягерам Штутгоф. Вядома, што Алексей Карпюк стаў вязнем гэтага лягеру і здолеў адтуль уцячы. І вось яго, былога падпольшчыка, партызана, чырвонаармейца, кавалера ордэна Віртуці Мілітары, якога прадстаўлялі названне Героя Савецкага Саюза, вінавацяць у тым, што ён супрацоўнічаў з адміністрацыяй Штутгофа, і пачынаюць пераслед. Зрэшты, я мог бы доўга разважаць аб карпюковых сведчаннях пра час і пра сябе. Ды ўсё роўна ўсе сюжэты не абмяркуеш. А кніга «Развітанне з ілюзіямі» на сюжэты багата.
Прогучалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Уладзімірам Папковічам і яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Аднаго з іх арыштавалі, траім прысудзілі буйныя штрафы. З 3 моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое знаходзяцца ў шпіталях. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацыяў, каб выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі Міколам Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. На Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Дзякуючы рупнасці паэта і перакладчыка Уладзіміра Папковіча, айчынны чытач мае магчымасць пазнаёміцца з класычнымі творамі Гёта і Шылера, Фрыдрыха Ніцшэ і Бертольда Брэхта, Йозефа фон Айхендорфа і Тэадора Шторма ў перакладзе на беларускую мову. А вядомы наш Тарас на Парнасе зноў жа, дзякуючы яму, упершыню загучаў па-нямецку. Пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі часі з віцебським перекладчиком Владимиром Папковичем гутарить Міхась Скобла.
Господар Владимир, різні перекладчики притримуються під час праці самих різних правил. Один допільновує дух твора, другий ні на йоту не відступить від літери. А які у вас головні перекладчицькі принципи?
Я перекладаю більш по змісту, але буває, що приходиться відійти від тих слов, які там, а некі вжити свої образи, бо вони відповідали тому, що хотів сказати письменник, поет, те, що гучить у оригіналі. Це ввогулі вельми тяжко. Такая задача браться за переклад, и у меня дома амаль что нема перекладов из інших мов, потому что я ведаю, что лепш читать на оригинале. Там ты отчуваешь и пах, и водор этого слова, краину и так далее. Коли перекладаешь, это тратится.
Вы ж сам так само и поэт, а не шкода бывает некого образа, некой метафоры отдать другому поэту?
Бывает, что отдаешь, але этого не прикмечаешь. Коли треба это для мет, то робиш усе, що потрібно, щоб верш отримався на німецькій мові. На білоруській мові. З німецької мови я перекладаю основну, хоча перекладав з польської.
Скажіть, а чи є у Білорусі своя перекладчицька школа? І коли так, то з якими іменами зв'язане є з'явлення для вас?
Я не скажу, що є школа, але є і були, мені здається, вельми добрі перекладчики. Це, здається, Юрка Гаврук. Мої, так сказати, сучасники, кого я ведав особисто і ведаю, Василь Сьомух, і Язеп Сімяжон. Мені здається, що це видатні перекладчики, а такої школи наш лінгвістичний університет, він перекладати не вчив. Там головне було навчитися мові, щоб викладати її у школі чи у інституті. Але про поезію, про прозу, як це перекладати літературно, про це говорки не було, так що можна сказати, що я самовук.
Ви штогод буваєте у Німеччині. Яка література сьогодні там найбільш читана?
Розні люди різне читають. Але останній раз я був там тиждень, і я мало що займався сучасною літературою, тому що я рихтував доклад для нашої конференції в університеті. І я питався у продавців, питався у одного поета, який вже давно мені знайомий. І він, наприклад, мені сказав, що у нас продається в основному американська література. Як тільки у Америці це становиться бестселером, то одразу перекладається на німецьку мову, і це йде на ринок. Як він сказав, на жаль, книга стала товаром. Зусім на днях я отримав емейл з Німеччини у тим городку, де я завжди живу, коли приїжджаю, закрилася книгарня. Люди починають читати мало. Там я довідався, що є приватні гуртки, де люди збираються не йти на одній квартири і обмірковують книжку, яку я не визначили раніше за місяць. Усі прочитали, там доктор, архітектор, наставник, зібралися і розмовляють про цю книгу. Неяк підтримлюється ця культура читання. Є там фонд, який навіть у своїй промові вживав президент Пергебили Рау, Йоганнес Рау, і він говорив, що як добре, що в Україні є фонд читати з клічником. Читати, де люди, аматори, йдуть у бібліотеку, читають дітям книжки. Чи навіть у сім'ї, у неякі, які вельми заняті, і самі дітям книжок не читають, йдуть у сім'ї і читають дітям книжки. Це чудово. У нас не культура читання страчується. Я працюю зі студентами. Тяжко спитатися, а що ви зараз читаєте? Навчання.
Ясно, що любая національна література існує у контексті літератури сусвітньої. Як би ви оцінили ситуацію з перекладною літературою у нашій країні?
На жаль, у нас перекладається вельми мало. У час Совєтського Союзу все-таки більше перекладалося. Сьогоднішній стан я би охарактеризував у літератури застої. Тому що є едуковані люди. Куди більше едуковані за міжними мовами людей, мені здається, чим це раніше було. У той час, коли за межу виїхати нельга було, і книжок не бачили з ФРГ, тільки те, що нам давали читати ГДРовське. А тепер є люди, є матеріал, скажімо так, але спробуй пробитися неяк на цей самий ринок, щоб тобі заплатили за твій переклад гроші. Ось я переклав, я сам лічу, героїчний вчинок Тараса на Парнасі, переклав на німецьку мову. мову. Ви думаєте, хоч ніхто тут у республіці вспомнив? Поляки надрукували, Сократ Янович надрукував у своїм часописі. Ну, не як Янушкевич видав книжку, але усе офіційно мовчать, нічого не було. Попкович нічого не зробив. Хоча я ведаю, що Тарас на Парнасі дати людям читати на інших мовах, це ж велика справа.
Господар Володимир, одна з ваших книг двухмовная, по-белоруску і по-нямецьку. Ви самі перестворюєте власні вірші по-нямецьку. І ваша продмова до їх починається словами «Liebe Deutsche Leser», дорогі німецькі читачі. Чи вдалося вам знайти своїх читачів у Німеччині?
Ви ведаєте, чому я зробив ці вірші по-нямецьку? Мені хотілося до 70 років видати книжку. Вельми хотілося, але гроші. Грошей у мене не було, і я просив німців, допоможіть мені видати книжку. І тоді я думав, ну що я видам? Вони дали гроші. Я видам цю книжку, а вони не розуміють, а що там написано. І тоді я подумав, давай я перекладу. Може, це не зовсім переклади, а напишу вірші на ті ж теми по-німецьку. І я це переодолю. Звісно, чужая мова є чужая мова. Я, коли був молодий, я починав писати по-російську. І там я чув, що це не моя мова. Я вирос на Вілейщині, і там я не чув ні німецької мови, ну, польської редко.
У вас нема такого наміру, каб з тягом часу, може бути, увогуле почати писати по-німецьку?
Да ні, такого нема наміру. Коли б треба було, що треба перекласти на німецьку мову, і книжка буде видадена на німецькій мові для німців, наших авторів білоруських, звісно, я зробив би, постарався б зробити, як я можу, але чому я буду писати по-німецьку, коли я білорус?
Дякую, господар Володимир, за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гость рубрики «Автор і твор» поет і перекладчик Володимир Попкович. А зараз, я думаю, що він познайомить нас зі своїми перекладами з німецької поезії.
Я хочу прочитати вам один вірш Готфрида Ефраїма Лессінга, середина 18-го року. «Der über uns, той, хто над нами». Ганс Штефен ледь тривав до змроку, каб поласуватися щиро. У сад чужий пробрався він проныра, на яблоню залез і яблуки там рвав. Йоганн і Ганна не могли тривати до змроку, каб кохатися моцно, щиро. І він коханую завів проныра под тую ж яблоню, каб цілувати. Ганс Штефен, що в кутку сядів, де яблоки он рвав і їв, сутішився від страху, воздик трасця, зауважить і наїстись і не вдасться. Де хутко він забив, хоч би у пасці свій страх, і він позирав униз, і яблоки спокійно гриз, на травку, ніби на матрас, звалив Йоганн дівчину ураз. Кричала сором, лоботрас, отстань, покинь, тепер не час, тут мокрая трава якраз. Не, місцейка якраз для нас, шикарно. Ковненький матрас. Як гуторка далеко текла, не знаю, не хочу вдаватися. Устали. Ганна злосна була. Панок, ти ж прагнув цілуватися. А сам почав так завихатися. А як нещастя здариться со мною, коли дитя кормить одной, махчимо ти виховувати допоможеш. Я? Думати, як ти хочеш, можеш. Виховуватися дитя не буде мною. Ти, хто над нами, допоможеш? Сподійся тільки на його. Той, хто над нами, аж затросся наш Штефен, а ті мені здалося, той, хто над ними, захотів чого. Не крикнув він, покиньте надію, той, хто над вами спить і сніть, каб быструка чогось кормить, коли на тоє сам зробить сумею. Хто ж больш спужався і рвану просад? Йоганн і Ганна. Страху було шмат, а ціни господару доклад зробили, хто на древі над ними був, я думаю, на урад. А тепер ще один вірш з Людвіга Уланда, це 18-го століття, це час романтиків. Потонули кляштар, на озері був остров, де він пішов на дно, а з ним кляштар, і сестри, і пастор заодно. Русалки толокою, що в озері жили, зірнуть, що там такое, до кляштара плили. Яни в мурах гукали, забившися про страх, ховалися, шукали во всіх святих кутках, співали, Боже правы, штось под орган яны, і для своєї забави позвонювали у звони. На берег випливали, їх бачила зара, як смішно танцювали у убранні з кляштара. У полярынах белых, у чорних зіпунах скакали ошалело со свечками в руках. А водяны бомбиза, нячистик молодый, надел попову рызу, что вытягнул из воды, хотел распудить гули, а шчерился знарок, русалки потягнули его в подводный змрок. Ну, певно, усе ведають Генріха Гейна, так что не треба нічого про його розказувати. Твоє отримав послання і не жахнувся зусім. Про те, що вмерло кохання, пишеш п'ясконце у їм. Ровненько і виразно. 12 сторонок письма. Не пишуть так подробязно, коли кохання нема.
Владимир Папкович читав свої нові переклади. І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 28 лютого.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.